Я пам'яттю в минулому живу. Я пам'яттю живу і мріями старими, видінь минулого переді мною рій, і поміж них усіх далекий образ твій, як місяць уночі між хмарами важкими. Михайло Лермонтов. Переклад Миколи Зерла. Весна цього року була ранньою. Пригріло тепле сонечко, зазеленіла соковитою травою земля. Якось водночас рясно зацвіли сади, оповивши дерева молочно-білим цвітом. Серед інших господарств у селі виділявся вишневий сад Ганни Гурової. Так її давно вже називали односельці. Жінка з дитинства любила цю пору року. З її приходом з'являлися нові плани, мрії, бажання порядкувати газдійство. Гай-гай, давно це було, коли ще в хаті вирувало життя. Дзвеніли, мов струмочки, голоси її з Василем діточок Петрика та Олі. Тепер на 90-му році життя все змінилося. Вона більше нічого не планує, бо немічна. Та й навіщо? Для кого? Щоденно, перекусивши зранку всяку таку їжу, Ганна іде прочовганою стежкою до вишневого саду. Важко спираючись на ходунки, ледь переміщає опухлі, мов колоди, старечі ноги. Почервоніла з синюшнім відтінком на них шкіра, здається, лусне під важкою вагою тіла. Уже багато років жінку мучить варикозне розширення вен. Лікарі кажуть, що ще якийсь остеопороз причепився. Але вона крок за кроком долає шлях до лавки, яка ховається під розлогими кронами дерев. У пам'яті спливають думки. Десятки років пройшло, а лавка все стоїть. Хоч добре потріпали її дощі та морози, знать із добротного матеріалу зроблена, ще руками чоловіка. Навіки. Ох-ох, виривається десь з глибини грудей. Здається, рукою подать, а таки далеко. Ноги вже зовсім не слухаються, та Ганна робить великі зусилля і підбадьорює себе. Ще зовсім трошечки. Ще 2-3 кроки. Ох, ще... Важко дихаючи, зупиняється після кожного зробленого кроку, відпочиває і рухається далі. Фу, уже. Тримаючись за спинку лавки, повільно сідає і вмощується зручніше. Напружене досі тіло потроху розслабляється, нормалізується дихання. Бліде округле обличчя, вкрите рясним потом, поступово набирає природнього забарвлення. Зібравши покрученими від хвороби пальцями в пучок зовсім біле волосся, що вибилося з-під хустки, промовила вголос: «Слава Богу, прийшла!» Глибоко вдихнувши духмяний аромат саду, перевела подих і продовжила жадібно пити живильну силу, яку давала прогрита вранішнім сонцем земля, що ожила після зимової сплячки. Зарядившись ніби від батарейки, якоюсь дивною енергією, трохи розслабившись, окинула очима довкола. Косі промінці сонця, пробиваючись крізь завісу дерев, освітлювали галявини. Пустуючи мерехтів на обличчі сонячний зайчик, перестрибував на руки та зболені ноги. Рясно вкриті білим світом віти дерев, в яких потопав сад, тріпотіли на вітру, ніби вітали її. Ну що зачекалися мене? Ганна розмовляла з деревами, як із живими істотами, і, прислухаючись до шелестіння листя, чула, як перешиптуються вони, чула їхні голоси. Їм разом було про що поговорити. Вони багато перебачили на довгому віку, а посадили цей сад ще на честь народження діточок. Тільки тепер їх уже немає. Більше 15 років тому у свої 53 пішов її синочок Петро. Вся родина тривалий час боролася за його життя. Перший інфаркт стався у 48. Дізнавшись про це, мало не знепритомніла, ніби на крилах полетіла до Києва рятувати свою кровинку. Навіть у своїх піввіку він був для неї дитям, найдорожчою родиною, за яку готова була віддати життя, аби вберегти від біди. Та чим могла зарадити, коли поруч були найкращі лікарі, які робили все, що можна зробити для одужання сина, і слова молодого, але уже знаного лікаря, усі сподівання на Бога, молодий, викарабкається, були тією маленькою ниточкою, за яку тримався її Петро, надією на його спасіння. Молилася і вдень, і вночі, замовляла служби у монастирях, церквах, вимолювала у Всевишнього порятунок Петра. Кажуть, велику силу має мамина молитва. Бог милосердний почув її благання. Чи то свічка, запалена десь там на небесах ще при народженні, жевріла. Син повернувся до життя. Яка то була радість для усієї родини. Оселя оживала, коли зліталися до батьківського гніздечка діти зі своїми сім'ями. То було справжнє свято. Дорослі дружно працювали на обійці, діти щебетали у садочку, а вже коли збиралися за столом, серце Ганни переповнювали емоції. Вона світилася від радості та щастя. Завжди стриманий, але доброзичливий батько лагідно посміхався і навіть жартував. Отаке сімейне благополуччя, ідилія, якось насторожували Ганну, наганяли страх, бо не може довго бути усе так добре. Вона підсвідомо відчувала щось неладне, щось таке, що аж тіло її пронизило холод. І, на жаль, не безпідставно, через 5 років довгий інфаркт, і синочка не стало. Смерть сина дуже підкосила Ганну. Настала затяжна депресія. Вона не розмовляла ні з ким, відмовлялася їсти цілими днями, просиджувала, дивлячись в нікуди. Та поруч був чоловік, онуки, любляча донька, і вона поволі прийшла до тями. Ожила, однак душевна рана ніколи не заживала. Вона час від часу ятрилася, боліла, особливо, коли бачила онуків-сиріт та овдовілу невістку. Невдовзі після смерті сина зліг і чоловік. Через рік він помер. З ним прожила більше 40 років. З ним звели вони оце гніздо. Хорошим був, доброю, працьовитою людиною. Все життя трудився, дбав про сім'ю. Та ось любила Ольга іншого. Іван для неї був як повітря, як вода у пустелі. Закохавшись ще у 18 років, втратила голову. Без нього жити не могла. Але побратися не судилися. Батьки не дозволяли через ідейні переконання. Вона – донька бандерівців, а він – син НКВДиста. Але чому? Чому їхня любов має померти? Чому почуття, час, що спалахнули у їхніх серцях, має згаснути? Чому хтось має вирішувати їхні долі? Чому? Іван був сам не свій. Згодом почав заливати горе оковитою. Звісно, де живе зелений змій, там з'являються неперебірливі до чоловіків жінки. Краялося молоде серденько Ганни, та вдіяти нічого не могла. Вона з болем дивилася, як нищить себе Іван, як гине їхня любов, без якої їй не жити. Ніби божевільна ходила крадькома на зерці за коханим, відстежувала, куди ходить вночі, і там, під вікнами хати, простоювала до рання. Здавалося, серце не витримає. Вона зненавиділа слабкорухого, безвольного Івана і його пасію, яка посміла забрати у неї її кохання. Вона зненавиділа свою любов. Вихід був один – смерть. Задумала викрасти у своїх рушницю і вбити обох, а потім і себе. Та Бог помилував усіх. Іван виїхав до міста, де згодом одружився. А вона зустріла Василя, який запропонував стати його дружиною. Той довго не думала, погодилася. Пройшли роки, і вона, і Іван обзавелися сім'ями, та щоразу при зустрічі розуміли, справжня любов ніколи не вмирає. Відчували особливу напругу, ніби магнітом притягувало їх один до одного так, що годі було втриматися. І лише погляд, легкий дотик рук, і серце враз шаленіло, вилітало з грудей. А потім в обох були безсонні ночі, спогади про перше кохання і нарікання на долю. Та одного разу все ж таки не втрималися. Попри всі перестороги, можливий осуд людей, домовилися про зустріч. Ой, як вчора це було! Ніби наяву побачила Ганна. Попоравши господарство, чоловіку сказала, що піде провідати родичів. Сама ж, крадучись городами, поспішила до лісу. До місця їхніх зустрічей, де вперше поцілувалися, почула слово «люблю». Хвилювалася, ніби дівчинка. Серце, здавалось, вилетить із грудей. В скронях стукало, і лише побачивши Іванка, кинулася назустріч його обіймі. «Іванку, любове моя, коханий!» Палка, нестримна пристрасть, враз оволоділа обома, і їхні тіла злилися воєдино. Полоні блаженної насолоди, вони ніби парили високо над верховиттями дерев. І не було вже нікого навкруги, лише вони, лише їхня любов. Це було справжнє щастя, про яке мріяли і яке чекали все життя. Відтоді віковічні дерева багато разів були свідками їхнього кохання. І щораз, опікаючи її тіло палкими поцілунками, Іван шепотів: «Кохана, люба моя! Тебе нікому не віддам!» І щоразу вони жадібно пили свою любов до дна, п'яніли без вина. Ганна поволі піднесла руку до губ, які пашили жгаром, і схаменулася. Що це було? Сон чи реальність? Примарилося, подумала з сумом. Вона відкрила очі і враз відчула, як весняне сонце, яке уже стояло в зеніті, припікає її лице, руки. Було нестерпно душно. Доклала чимало зусиль, аби трохи переміститися в затінок. «О, Господи! Грішна я, грішна! За це й покарав мене Господь. Він дав мені надто важке випробування долі, забираючи усіх найдорожчих людей. Залишив мене жити, щоб при житті спокутувала не лише свої гріхи, але й провини предків до сьомого коліна. Бо як ще можна пояснити, нещодавно, рівно на 53-му році життя, у віці мого синочка, він забрав мою останню надію, мою любу донечку. Щаслива, життєрадісна, успішна, вона мала усе – сім'ю, достаток, добротний будинок, люблячого чоловіка. Дуже піклувалася про мене, хоч жила в іншому місті. Саме їй, моїй Олі, була наслана невиліковна хвороба. А як вона хотіла жити? Як боролася і до останнього вірила, що переможе страшну недугу. Та на свято Триці, коли так сяєло сонечко, бояла природа, раділи свято всі, моя єдина дитина протягом 3 днів згоріла від жару в лікарні. А я у свої 90 ще живу. Ну чому? Навіщо? Боже, чому не забрав мене замість неї? Там, на кладовищі, куди привезли мене провести донечку в останню путь, не притомнюючи, поривалася живою впасти в яму. Та не дали, стримали. Ох-ох, десь з глибини грудей її виривався важкий стогін. Все пропало. Все, що будувала протягом всього життя, враз пішло. З моїми дітьми померло і моє серце. Та попри все, я приречена жити на цьому білому світі. З вицвілих колись красивих голубих очей Ганни покотилися сльози, які губилися десь у зеленій трави. Скільки їх пролито! Скільки виплакано в самотні безкінечні дні і безсонні ночі! Почорніла від горя, більше немає сили плакати. Здається, більше немає сили жити. Бабцю, бабцю, бабцю Ганю! Аго, де ви є? Донеслося з двору. Здається, хтось гукає. Прислухалась. Я тут, доцю, в саду. Йди-но сюди. Вас у вітах дерев і не видко. Я тут принесла зупи, ще гаряча. Бабуся Мотря щойно зварили. Поїжте. Постав Ондечки тут. І вона показала на лавку. А може вам щось купити в кооперативі? Я зараз піду в село. Ні, доцю, нічого не треба. Апетиту в мене вже немає. А ви чули, чули? Далі щебетала онучка сусідки, що приїхала з міста. Ви чули? Знову загинув АТО молодий хлопець з Гощанського району. Тільки напередили по радіо. Господі, і чого прийшли на нашу землю люди зі зброєю? Чому через багато років, як колись, помирають за Україну молоді хлопці? Ну, добре, я побігла. І Марічка, так звали дівчинку, зникла. Чи думала, що доживу, коли вороги України знову вбиватимуть наших синів? І Ганна думками перенеслася в повоєнний період, коли патріоти об'єдналися заради визволення України від окупантів за її незалежність і свободу. Майже всі чоловіки з села пішли в повстанську армію. А які хлопці були красені, кожен мав свій позивний. Байда, бігун, завзятий, на чолі стояв муха. Я дитиною ще була, та уже приглянувся мені Дніпровий, Іваном звали. Досі перед очима темнорусий, високий, підтягнутий, інтелігентний, все любив зі мною жартувати. Поруч із чоловіками були жінки, які їм допомагали. Коли заїжджали в село, квартирували ударки, що на різках, вулиці на околиці села. Враз у хижі ставало людно. Кололи свиню, яку щойно віддав хтось із односельців. готували свіжину, веселилися і мене пригощали коржиками. Їхній смак, здається, й досі відчуваю. Обов'язково хтось чатував на варті. І коли надходив сигнал про небезпеку, швидко знімалися і зникали у невідомому напрямку. Страшні, небезпечні то були часи. Вночі лише очі зімкнеш, як чувся сильний стукіт в шибку. Знали, то хлопці з лісу прийшли за провізією або з певними дорученнями. Ставав батько і віддавав, що просили. Борошно, сало, одного разу навіть коня вивели із стані. І тоді вже до рання ні в кого не було сну. У голові роїлися тривожні думки. А чи ніхто не бачив гостей? А якщо бачив, чи не здасть стрибкам? Були, на жаль, серед носельців сексоти, які могли доповісти в НКВД про зв'язок із бандерівцями. І це закінчилося висилкою до Сибіру. Скільки родин вивезли із села, скільки людей не повернулося, навіки залишилося лежати в промерзлій сибірській землі. Ох-ох, жінка скрушно похитала головою. Жили ми тоді в постійному страху. Боялися НКВДистів, боялися своїх, боялися один одного. Але попри все допомагали повстанцям. Діти часто виконували роль зв'язкових. Мені також доручали передати якісь записки. Було наказано, якщо зловлять, викинути. Віднести їжу до лісу або проїхатися на коні до сусіднього села, де й передати послання в інші руки. Для нас це були дитячі забави і водночас гра з вогнем, яка коштувала декому життя або скаліченої долі. Часто стрибки проводили облави, нишпорили скрізь, вишукуючи повстанців і членів їхніх родин. Хапали дитину, тоді знайдеться і матір, а за нею й батько. Люди ховалися в криївках, тікали до лісу. Під час однієї з облав вони по-звірячому вбили мою матір та старшу сестру, коли ті втікали до лісу. Гіркота підступила до горла Ганни, на очі навернулися сльози. Вона зіпнула повітря і промовила: «Кати!» Та враз затамувала подих, бо це слово вирвалося в неї якось мимоволі, і вона сама злякалася, що вимовила його вголос. А чого уже боятися? Усе життя говорила пошепки, і немов важкий камінь боляче тиснув мені душу, що аж задихалася та кричати не могла, не сміла, стримував страх, будь він неладний. Ой, яка ж то була кривава й нерівна війна! Вона забрала світ нації, найкращих її синів. За Україну поклали свої голови майже всі повстанці, серед них юнаки, трохи старші за мене на той час. У серпні 1949 року сумна звістка миттєво облетіла все село, вбито Олександра Дубовця, Муху. Потайки плакала, коли того ж року загинув Дніпровий. З ним померла моя романтична любов. Переховуючись у криївці у тяжких муках, від тиху помер Байда. Краялось серце, не вірилося, та було передчуття, що визвольний рух буде придушено. Відтоді багато років сплило. Сьогодні десь там, на сході, нащадки патріотів-повстанців знову захищають нашу Україну. Дай Боже, на цей раз вони переможуть. Допоможи їм, Боже. Ой, сонце котиться на захід. Час і мені до хати. Ганна, спираючись на ходунки, повільно стала на онімілі ноги. Постояла трохи і намагалася зробити перший крок. Та ноги, ніби якісь чужі, не слухалися. Вони зовсім не чули команд, які давав їм мозок. Стояла, як копана. довго тупала, коливаючись на одному місці, проте зрушити, зробити хоч один крок було важко. Господоньку, та що ж це таке? Ганна зібрала всю свою волю, всім тілом налягла на ходунки і ще раз наказала йти. Нарешті зболені ноги таки почули її. Зробила один, відразу другий крок. З полегшенням зітхнула. Слава Богу, ночуватиму тепер в хаті. Зупинилася, трохи передихнула і промовила, звертаючись до дерев. На добраніч, мої рідненькі. Я завтра знову прийду до вас. Будемо разом, бо ми одні в цілому світі. Онуки, вони кличуть до себе, та хіба я можу жити у великому місті їхнім життям? У них воно своє, сучасне. А я якось тут, з вами. Чи то здалось, чи насправді? Ганна побачила, як у відповідь на сказані слова радісно зашелестіли білим квітом вишні. Тут корені мого роду від діда-прадіда, тут земля, котра дає життєдальні сили і пам'ять про дорогих моєму серцю людей. Пам'ять, якою я живу. Раїса Щербан.